ួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីឡាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាការចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ព្រឹទ្ធសភាស្ដាប់ភាគីទាំងសងខាងក្នុងការជាប់ប្រកាន់ប្រធានាធិបតីមុនការបោះឆ្នោតដកលោកពីចេញពីតំណែងឬមិនដកអ៊ីរ៉ង់និយាយថានឹងបញ្ឈប់ដឹកអ្នកដំណើរប្រទេសចិនបើកមន្ទីរពេទ្យមាន100គ្រែជួយទប់ទល់នឹងការផ្ទុះមេរោគកូវីដ
-19 នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនចិនដាំអំពៅដែលមានចំនួនដីជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចបាត់ដំណើរការហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណមារីវ៉ាន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្ដាប់ភិក្ខុទាំងសងខាងនៃការចាប់ប្រកាន់នៅព្រឹទ្ធសភាប្រឆាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគណៈប្រធានអង្គសវនាការព្រឹទ្ធសភានិងមេធាវីការពារលោកប្រធានាធិបតីផ្ដល់អំណះអំណាងចុងក្រោយការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវដកឬមិនដកលោកដូណាល់ត្រាំចេញពីនឹងប្រធានាធិបតីនោះរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅម៉ោង4រសៀលថ្ងៃពុធនៅពេលការកាត់ក្តីជិតដល់ទីបញ្ចប់លោកត្រាំគ្រូនឹងថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំ State of the Union ទៅកាន់គណៈកម្មការចម្រុះរបស់សភានៅយប់ថ្ងៃអង្គារម៉ោងនៅរដ្ឋធានី Washington ដោយឆ្លៀតឱកាសចុងក្រោយរបស់លោកដើម្បីបកស្រាយប្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឲ្យពិចារណាឡើងវិញនូវការសម្រេចចិត្តឲ្យលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំរួចពីការចាប់ប្រកាន់នោះលោក Adam Schiff តំណាងរាស្ត្ររដ្ឋ California ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការចាប់ប្រកាន់បានរៀបរាប់សង្ខេបសន្ទរកថារបស់លោកដោយសួរចំចំថាតើប្រសិទ្ធិអាចទុកចិត្តលោកត្រាំបានទេលោកស៊ីសបានមានប្រសាសន៍ថាចម្លើយខ្លីសាមញ្ញគួរឲ្យសោកស្ដាយមិនគួរជឿគឺអត់ទេมันអាចទុកចិត្តបានទេអ្នកมันអាចទុកចិត្តថាប្រធាននាយកដ្ឋាននេះធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទេសូម្បី1នាទីมันមិនមែនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតมันមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ប្រទេសយើងទេអ្នកมันអាចទុកចិត្តបានទេគាត់នឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេហើយអ្នកក៏ដឹងដែរលោកបានបន្ថែមថាមនុស្សដែលគ្មានចរិតលក្ខណៈឬទស្សនវិស័យក្រមសីលធម៌គឺមិនអាចរកឃើញផ្លូវល្អទេលោកស៊ីសបានប្រមាណថាការឲ្យលោកត្រាំរួចពីការចាប់ប្រកាន់នឹងធ្វើឲ្យការរំលោភអំណាចដែលលោកត្រាំបានប្រព្រឹត្តคล้ายជារឿងធម្មតាហើយលោកថាប្រសិទ្ធភាពចិត្តខកខានមិនបានធ្វើរឿងនេះហើយចង់ហើយចង់ដែរយើងបួងសួងនឹងសង្គមថាយើងមិនមានប្រធាននាយកដ្ឋានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកដូណាល់ត្រាំទេលោកត្រាំអាចរួចពីការចាប់ប្រកាន់តែមិនប្រកាសទេហើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ថាការដាក់សម្ពាធខាងនយោបាយរបស់លោកត្រាំឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលោកជូបៃដិនដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់លោកនោះគឺមិនសមរម្យឬខុសឆ្គងប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើននិយាយថាសកម្មភាពរបស់លោកត្រាំនោះទោះបីជាមិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏មិនដល់ថ្នាក់ត្រូវដកលោកចេញពីតំណែងប្រធាននាយកដ្ឋានដែរមេធាវីរបស់លោកត្រាំបានចម្រុញឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទុកឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជាអ្នកសម្រេចរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ុយក្រែនអំពីការធ្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍អ៊ុយក្រែនមួយបានផ្សាយការលិចធ្លាយខ្សែអាប់សម្លេងពីកន្លែងគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខ្សែអាប់សម្លេងដែលបានចាក់ផ្សាយនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍អ៊ុយក្រែននៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យគឺជាការសន្ទនារវាងអ្នកត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសពីរនាក់និយាយភាសាហ្វាស៊ីអំពីពន្លឺនៃគ្រាប់មីស៊ីលមួយនៅតាមផ្លូវយន្តហោះអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់ពីការធ្លាក់យន្តហោះដែលបានបាញ់ទម្លាក់ដោយមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាសម្លេងថតនេះបង្ហាញថាភិគីអ៊ីរ៉ង់បានដឹងអំពីដំបូងថាយន្តហោះនោះត្រូវបានវាយប្រហារដោយមីស៊ីលអាញាធិអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលជាបានចូលមើលកំណត់ហេតុនេះ ដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីការធ្លាក់យន្តហោះនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Hassan Reza Efa ប្រធានស៊ើបអង្កេតរបស់អ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នឹងបញ្ឈប់ការសហការជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនលើការស៊ើបអង្កេតនេះលោក Reza Efa បានបដិសេធថាសម្លេងឆ្នោតសម្លេងព្រឹកព្រីនោះមិនពិតប្រាកដឬយ៉ាងណាទេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានសារភាពកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាថាបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះអន្តរជាតិអ៊ុយក្រែនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះចេញពីទីក្រុងតេរ៉ង់ដោយនិយាយថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់យល់ច្រឡំថាយន្តហោះនោះជាយន្តហោះសត្រូវមកគម្រាមកំហែងបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលលើមូលដ្ឋានអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានកងទ័ពអាមេរិកការធ្លាក់យន្តហោះ Boeing 737នោះបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់176នាក់ដែលជិះនៅក្នុងយន្តហោះនោះរយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការធ្លាក់យន្តហោះនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាក្រុមមន្ត្រីបានស្ដីបន្ទោសថាយន្តហោះនោះមានបញ្ហាមេកានិកប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបើកមន្ទីរពេទ្យមួយមាន1000គ្រែដែលសាងសង់យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីជួយទប់ទល់នឹងការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ -19 ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 17,200 នាក់ឈឺហើយមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់361នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាខ្លួនរំពឹងថាចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគនេះនឹងកើនឡើងនៅពេលរងចាំលទ្ធផលនៃការធ្វើពិសោធន៍រាប់ពាន់ករណីមេរោគនេះត្រូវបានទប់ស្កាត់ឲ្យនៅក្នុងប្រទេសចិនទោះបីជាយ៉ាងណាមានប្រហែល150ករណីនៅក្នុងប្រទេសចំនួន23ផ្សេងទៀតប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ដោយសារមេរោគនេះមន្ត្រីចិននិយាយថាកម្មករជាង 7,500 នាក់បានចូលរួមក្នុងការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យថ្មីនៅទីក្រុងវូហានដែលជាកន្លែងកើតមេរោគនេះកម្មករបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាហើយគេរំពឹងថាមន្ទីរពេទ្យទី2នៅក្រុងវូហាននឹងធ្វើចប់ក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះអាញាធរចិនបានព្យាយាមបញ្ចប់ការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ -19 ដោយបានដាក់បំរាមការធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននិងបន្ថែមថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីបិទសាលារៀននិងរារាំងការជួបជុំធំៗដទៃទៀតប្រទេសផ្សេងទៀតបានដាក់បំរាមលើការធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរងការរិះគន់ពីក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីហ៊ូជុងញីងអ្នកនាំពាក្យប្រទេសចិនបានចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រីកការភ័យខ្លាចនឹងមិនផ្ដល់ជំនួយច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការផ្ទុះមេរោគនេះទេលោកស្រីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រីកការភ័យសន្លប់ស្លោដែលមិនចាំបាច់ហើយអ្នកស្រីក៏សង្កល់ថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានណែនាំប្រឆាំងនឹងការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមការឃាត់រយៈពេល14ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកណាដែលបានស្ថិតនៅក្នុងខេត្តហ៊ូបៃក្រុងវូហានហើយបានហាមឃាត់អ្នកដំណើរដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទៅប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបាននិយាយថាកុមារចំនួន13នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការរត់ជាន់នៅឯសាលាបឋមសិក្សាមួយក្នុងទីក្រុងកាកាមេហ្កាពួកគេនិយាយថាមានមនុស្សជាង20នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការរត់ជាន់គ្នានេះបន្ទាប់ពីសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាកាកាមេហ្កាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅផ្ទះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាហេតុអ្វីបានជាមានការរត់ជាន់គ្នាបានចាប់ផ្ដើមឡើងលោកដាវីតកាបេណាអធិការប៉ូលីសក្រុងបាននិយាយថាយើងបានចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកមូលហេតុពិតប្រាកដលោកកាបេណាបាននិយាយថាកូនសិស្សដែលរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់កាសែត Daily Nation របស់ប្រទេសកេនយ៉ាបានរាយការណ៍ថាការរត់ជាន់គ្នានេះបានកើតឡើងនៅលើជណ្ដើរនៃអគារកម្ពស់3ជាន់ខណៈក្មេងៗកំពុងចេញពីសាលារៀនបុគ្គលិកកាកបាទក្រហមនៅប្រទេសកេនយ៉ាបាននិយាយថាពួកគេកំពុងឆ្លើយតបនឹងបុព្វហេតុនេះឧបទ្ទហេតុនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo នួជាច្រើនអំពីការសម្រេចរបស់លោកចំពោះអ្នកកសែតបន្ទាប់ពីលោកបានមិនអោយអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុជាតិ NPR ធ្វើដំណើរតាមលោកនៅចុងសប្តាហ៍នៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងនៅអាស៊ីកណ្ដាលក្នុងអំឡុងពេលឈប់នៅបេឡារុសអ៊ូស្បេគីស្ថាននិងកាហ្សាក់ស្ថានលោកផុំភឿបានអំពាវនាវឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋបិត លើសារព័ត៌មាននៅពេលមានការរិះគន់ការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការដកលោកស្រី Michelle Kelemen អ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុជាតិ NPR ចេញពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើដំណើរតាមលោកបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចជាមួយមិត្តរួមការងារម្នាក់របស់អ្នកស្រីលោកភុំភឿបានបញ្ចប់ការសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃទី25ខែមករានៅក្រសួងការបរទេសជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាន NPR គឺលោកស្រី Mary ផ្លាស់ប្រធានបទពីបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់ទៅបញ្ហាអ៊ុយក្រែនហើយបានជំទាស់នឹងការអះអាងរបស់លោកភុំភឿដែលថាលោកគាំទ្រអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺលោកស្រី Mary Yovanovitch
ក្រុមហ៊ុនចិនដាំអំពៅនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានបិទដំណើរការរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងនៅពេលនេះដោយមន្ត្រីក្នុងក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Rufang មានចំនួនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចជិត10ឆ្នាំមកហើយក្រោយទទួលបានដីសម្បត្តិសរុបជាង40000ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តព្រះវិហារដូចតទៅ
ទាំងការអំពើនេះទោះបីថាភ្លើងឆេះអស់ហើយមាន
ដំណាំអំពើនៅទីនេះត្រូវបានបោះបង់ចោលទាំងស្រុងចំណែករោងចក្រផលិតស្ករក៏បានបិទដំណើរការទាំងស្រុងតែម្ដង VOA បានធ្វើដំណើរទៅក្រុមហ៊ុននៅក្នុងឃុំមលូព្រៃ2ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារសង្កេតឃើញថាមិនមានកម្មករធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនកន្លែងផលិតស្ករអំពើហ៊ុនចិនឈ្មោះរុយហ្វេងដែលជាបណ្ដាញនៃក្រុមហ៊ុនចំនួន4ផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានបិទដំណើរការរបស់ខ្លួននៅពេលនេះមន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាការបិទដំណើរការនេះគឺដោយសារបញ្ហាថវិកានិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះមានចំនួនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងស្រុកចំនួន3នៅខេត្តព្រះវិហារក្រោយទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសរុបជាង40000ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2011ក្រោមក្រុមហ៊ុនធំមួយឈ្មោះថា Heng Phu Group Sugar Industry
ដូចតាមមិនធ្វើឲ្យខ្សែពួកខ្ញុំឲ្យទៅផ្ទះហើយអ្នកទៅផ្ទះឆ្ងាយ
បើកឲ្យលោកមាសាវីអាយុ33ឆ្នាំជាអ្នកបកប្រែឲ្យជនជាតិចិននៅក្រុមហ៊ុននោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីចុងសប្តាហ៍ថាលោកត្រូវបានឲ្យឈប់ពីក្រុមហ៊ុនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ខណៈបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងកម្មករតាមការដ្ឋានអំពៅក៏ត្រូវបានឲ្យឈប់ជាបន្តបន្ទាប់លោកសាវីដែលបានបកប្រែនៅទីនោះប្រមាណ5ឆ្នាំនិងរកចំណូលបានប្រមាណ700ដុល្លារក្នុងមួយខែអះអាងថាហេតុផលនៃការបិទក្រុមហ៊ុននោះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់នោះទេតែលោកថាមានការបន្ថែមភាគហ៊ុននិងម្ចាស់ថ្មីលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅចិត្តផ្លូវចូលទៅក្រុមហ៊ុនក្នុងឃុំមលូព្រៃ2ស្រុកឆែបថា
ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែគេថាគេអនុឯងក្រុងចាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែគេផ្អាកសិនថាគេលក់ទៅភាគហ៊ុនគេបន្ថែមភាគហ៊ុនមានន័យថាកាលមុន5ភាគហ៊ុនឥឡូវឡើង6ភាគហ៊ុន
អ្នកស្រីលឹមសុខឃីមអាយុ50ឆ្នាំជាអ្នកលក់ចាប់ហួយនៅផ្លូវចូលក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីបានថ្លែងថាចំនួនលក់អីវ៉ាន់របស់អ្នកស្រីបានធ្លាក់ចុះពី2ទៅ3លានរៀលក្នុងមួយថ្ងៃមកក្រោម100000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារលែងមានកម្មករធ្វើការនៅទីនោះអ្នកស្រីបន្តថាសកម្មភាពដាំអំពៅនិងដឹកស្ករសចេញក៏លែងមានដែរអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅតូបលក់ដូររបស់អ្នកស្រីថា
ភ្នាក់ផ្អើលដែរនៅឃើញថាងរោងចក្រធំយ៉ាងហ្នឹងប្រហែលជាគេមិនផ្អាកដំណើរការដល់ពេលមកផ្អាកដំណើរការអញ្ចឹងដូចខ្ញុំហ្នឹងដូចថាវាពិបាកដែរក្នុងជីវភាពយើងរស់នៅ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានបិទទ្វារទាំងស្រុងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេថាកម្មករត្រូវបានឲ្យឈប់ការពីឆ្នាំមុនជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេបន្តទៀតថាការពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនបានដាំស្រូវចំនួនដើមអំពៅដែលជាចម្ងល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចំណែកនៅក្នុងឃុំសង្កែ2ស្រុកឆែបដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏មានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនដែរពួកគេបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបានបិទទ្វារប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដឹងមូលហេតុនោះទេលោកផាវយ៉នជនជាតិដើមភាគតិចគួយដែលរស់នៅក្នុងភូមិសម្បូរឃុំសង្កែ2ស្រុកឆែបបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកថាលោកបានបាត់បង់ដីគ្រប់គ្រងតាមបែបជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន6ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមទទួលដីសម្បត្តិលោកមានប្រសាសន៍ថា ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនមានសកម្មភាពតទៅទៀតគួរមានការប្រគល់ដីទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់មានចំនួនវិញ
ចង្ការអំពើនឹងទោះបីថាភ្លើងឆេះអស់ហើយអត់មានសល់វាបានធ្វើអីចំណងឈឹងទោះបីវានេះក៏បានតែដាំដូចថាប្រមូលតែស្រូវស្រូវវាដាំស្រូវតែឆ្នាំនេះវាដាំអំពើគាត់នៅធ្វើពូជទេវាដាំស្រូវពួកខ្ញុំបានទៅបានដូចថាជួបជាមួយនឹងមួយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ថាតើក្រុមហ៊ុននឹងវាដាំអីការពិតប្រាកដក៏ឃើញវាដាំស្រូវដល់ពេលការជួបវិជ័យជាមួយក្រុមហ៊ុនថាវាមិនមែនវាដាំស្រូវទេការពិតដោយសារវានឹងអត់ពូជពោតែនេះវាដាំស្រូវ
លោកបន្តថាលោកមិនមានក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើការស៊ីឈ្នួលឲ្យក្រុមហ៊ុននោះទេ
ខ្ញុំមើលទៅទៅកូនចៅខ្ញុំនេះថាខ្ញុំមិនឲ្យទៅស៊ីឈ្នួលដែរព្រោះថាមើលទៅថាយើងចិនវាធ្វើលើដីប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះថាប៉ះពាល់ដីទាំងអ្នកប្រមេអ្នកប្រកអបើយើងស៊ីឈ្នួលបានន័យថាយើងទៅខិតគ្រប់គ្រងវាដែរ
មេឃុំសង្កែ2លោកខៀវយ៉ែនមានប្រសាសន៍នៅសាលាឃុំថាលោកបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនបិទដំណើរការប៉ុន្តែលោកមិនដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេលោកបន្តថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរបស់លោកមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយមកដល់ពេលនេះមិនមានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេលោកថាវាជារឿងល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកប្រសិនបើមានការប្រគល់ដីទៅឲ្យពួកគេវិញ
បាទតែថ្នាក់លើប្រសិនថ្នាក់លើគេថាធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចក៏ខាងក្រោមនេះក៏ខ្ញុំនឹងអាចហើយធ្វើតាមគាត់ផងដែរឬក៏បើសិនជាពលរដ្ឋគាត់តវ៉ាយ៉ាងណានោះជាសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់តវ៉ា
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះរុយហ្វេងបាននៅឡើយទេលោកពឹងត្រីដាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទបានថ្លែងថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបានជូនដំណឹងមកមន្ទីរកសិកម្មថាក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងថវិកាប៉ុន្តែលោកថាក្រុមហ៊ុននឹងដំណើរការវិញនៅឆ្នាំក្រោយ
ដោយបញ្ហារឿងទុនផ្ទៃក្នុងគាត់រួមចាក់គាត់បានអត់ដំណើរការហើយតាមតែគាត់បញ្ជាក់ហ្នឹងនឹងរៀបចំឡើងវិញប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយដំណើរការឡើងវិញ
អភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកប្រាក់សុវណ្ណបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីបានដែរប្រធានអង្គការពន្លកខ្មែរលោកប៉ាក់សុភ័ណ្ឌដែលធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះជាការអនុវត្តខុសពីកិច្ចសន្យាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមហ៊ុនទៅដើមស្រូវចំនួនដើមបំពៅ
អញ្ចឹងបើសិនជាផ្ដល់ដីសម្បត្តិនឹងទៅឲ្យបរដ្ឋធ្វើស្រែធម្មតាវិញហើយមានការបង់ពន្ធធម្មតាវាមានជាការចំណេញទៅវិញហើយបើផ្ដល់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានការដាំស្រូវដាំអីវាមិនច្បុកច្បល់គ្នាច្រឡំគ្នាដូចនឹងបរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាដែរដែលគាត់ធ្វើការងារកសិកម្មធម្មតាអញ្ចឹង
លោកឡាវច័ន្ទមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាតហុកក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមដាំស្រូវឡើងវិញចំនួនអំពៅកាលពីឆ្នាំមុនតែមិនដឹងមូលហេតុអ្វីនោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលអាចយកដីនោះមកវិញហើយចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់មានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន
ប៉ុន្តែបើសិនជាដីដែលមានផលប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចអះអាងថាដីរបស់គាត់គួរណាវាជូនពួកគាត់វិញ
គួរបញ្ជាក់ថារោងចក្រផលិតស្ករអំពៅដែលបានបិទដំណើរការនេះមានតម្លៃប្រមាណ360លានដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវបានសម្ពោធកាលពីឆ្នាំ2016បើតាមឯកសារផ្ដល់ដោយអង្គការពន្លកខ្មែរក្រុមហ៊ុនរុយហ្វេងបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន 8,841 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2011ចំណែកក្រុមហ៊ុន4ផ្សេងទៀតដែលជាបណ្ដាញជាមួយគ្នាគឺក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងទទួលបាន9015ហិកតាក្រុមហ៊ុនហេងរុយចំនួន9119ហិកតាក្រុមហ៊ុនហេងណនចំនួន6488ហិកតានិងក្រុមហ៊ុនហេងយូចំនួន8959ហិកតាសរុបផ្ទៃដីសម្បត្តិទាំងអស់ដែលក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានមានចំនួន42422ហិកតាគឺផ្ទុយពីច្បាប់ភូមិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រៅ 10,000 ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះវិហារខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋ South Carolina គឺជារដ្ឋទី4របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងត្រូវបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2020 ហើយក៏ជារដ្ឋទី1ដែលភាគច្រើននៃអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅការស្ទង់មតិ statewide បានបង្ហាញថាអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោកโจ Biden កំពុងនាំមុខគេក្នុងការទទួលតំណែងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រជែងជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោក Chris Simkins នៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ South Carolina ដើម្បីពិនិត្យមើលចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតជាពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅមុនការបោះឆ្នោតបឋមថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពិធី Homecoming នៅសាកលវិទ្យាល័យ Claflin បានតាក់ទាញនិស្សិតនិងអតីតនិស្សិតរាប់រយនាក់មកកាន់សាកលវិទ្យាល័យដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅមួយនេះវាក៏ជាកន្លែងដែលផ្សារភ្ជាប់កីឡានិងនយោបាយផងដែរលោក Jared McDaniel និយាយថា
ខ្ញុំធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យលោក Pete Buttigieg នៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina
លោក McDaniel កំពុងរកការគាំទ្រឲ្យលោក Pete Buttigieg ហើយលោកមិនមែនធ្វើរឿងនេះតែឯងនោះទេលោក McDaniel ដឹងថាអ្នកនៅរដ្ឋ South Carolina មិនស្គាល់លោក Buttigieg ទេតែលោកជឿថាលោក Buttigieg មានសារមួយដែលទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅលោក McDaniel និយាយថា
លោកកំពុងធ្វើឲ្យប្រធានបទពួកជនស្បែកខ្មៅជារឿងសំខាន់នៅក្នុងវេទិការបស់លោកផែនការ Douglas របស់លោកក្រុងនឹងជួយបំបត្តិអយុធធម៌សេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាវិនិយោគទុននៅក្នុងសហគមន៍ស្បែកខ្មៅផងដែរ
លោកបរិជិតគឺជាបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចំហថាជាបរិសុទ្ធស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោកប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបានសម្លេងឆ្នោតពីពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅទូទាំងប្រទេសរួមទាំងរដ្ឋ South Carolina នៅទីនេះពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅជាច្រើនជាពិសេសអ្នកមានវ័យចំណាស់និយាយថាពួកគេគាំទ្រលោក Joe Biden លោក Tony Meminger ដែលជាអ្នកគាំទ្រលោក Biden បាននិយាយថា
លោក Biden ជាមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋលោកធ្វើការបានល្អជាងអ្នកកំពុងកាន់តំណែងសពថ្ងៃ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Massachusetts អ្នកស្រី Elizabeth Warren និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders ក៏កំពុងប្រជែងយកសម្លេងឆ្នោតពីពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅតែពួកគេនៅពីក្រោយលោក Biden អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងដូចជាកញ្ញា Bryanta Maxwell គាំទ្របេក្ខជនណាដែលអាចយកឈ្នះលោក Trump បាន
លោក Donald Trump បានក្លាយជាប្រអប់ផែនដូរ៉ាដែលតំណាងឲ្យភាពអាក្រក់ហើយប្រអប់នេះលាតត្រដាងអ្វីគ្រប់យ៉ាងអ្នកគ្រប់គ្នាបានចេញចិត្តរើសអើងនិងការបែងចែកវណ្ណៈវាជាសមរភូមិនៃដួងព្រលឹងជាតិ
លោកត្រាំថាលោកមិនមែនជាអ្នករើសអើងពូជសាសន៍ទេហើយថាលោកមានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅកាលពីខែតុលាលោកត្រាំបានទៅទស្សនកិច្ចនៅមហាវិទ្យាល័យ Benedict ដែលភាគច្រើននិស្សិតនៅទីនោះជានិស្សិតស្បែកខ្មៅលោកត្រាំបានថ្លែងថា
មួយជីវិតនេះខ្ញុំបដិញ្ញាធ្វើឲ្យមានសមភាពនិងបង្កើនកលានុវត្តភាពសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិស្បែកខ្មៅ
លោក Davon Petty មកពីរដ្ឋ South Carolina បាននិយាយថាលោកមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំទេលោកនឹងគាំទ្របេក្ខជនណាដែលមានគុណតម្លៃដូចលោក
How I'm going to narrow it down is based on howWhere are the candidates integrated?
ពួកគេដាក់ក្នុងរបៀបវារៈរបស់ពួកគេការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ចជាបញ្ហាសំខាន
់សម្លេងឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅសំខាន់ណាស់សម្រាប់បេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Todd Saw អ្នកវិភាគនយោបាយបាននិយាយថា
Whoever is that Democratic candidate has to appeal to black voters
មិនថាបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យមួយណាទេត្រូវតែចេះបញ្ចុះបញ្ចូលត្រូវតែលិចធ្លោសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅហើយត្រូវតែលិចធ្លោសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅដែរគ្មានសម្លេងឆ្នោតណាសំខាន់ជាងសម្លេងឆ្នោតស្ត្រីស្បែកខ្មៅនោះទេ
អ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមនេះអាចទាក់ទាញការគាំទ្រពីពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទគុណមរីវ៉ាន់ប៉ូលីសល្បាតតាមមហាវិថីកាលីហ្វ័រញ៉ានិយាយថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ពេលរំលងអត្រាលើឡានក្រុង Greyhound ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅពីខាងជើងរវាងទីក្រុង Los Angeles និង San Francisco កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពេលរំលងអត្រា ប៉ូលីសល្បាតតាមមហាវិថីនិយាយថាការបាញ់ប្រហារបានកើតឡើងមុនម៉ោង 1:30 នាទីរំលងអធ្រាត្រខណៈពេលដែលរថយន្តក្រុងកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ Interstate 5ក្នុងតំបន់ Grape Vine ចម្ងាយប្រហែល129គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុង Los Angeles មន្ត្រីនានាបាននិយាយថាអ្នកបើកឡានក្រុងបានចតនៅចំហៀងផ្លូវក្រោយពេលមានការបាញ់ប្រហារបានចាប់ផ្ដើមហើយខ្មាំងកំភ្លើងបានរត់ចេញពីឡានក្រុងដោយបន្សល់ទុកអាវុធក្នុងឡានបន្ទាប់មកអ្នកបើកបរបានបន្តដំណើរទៅចតនៅចំណតស្ថានីយ៍ចាក់សាំងដើម្បីស្វែងរកជំនួយព្យាបាលអ្នកដំណើរដែលរងរបួសបន្ទាប់មកប៉ូលីសបានដែលបានព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទចល័តពីក្នុងឡានក្រុងបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅជិតកន្លែងដែលជនរងគ្រោះដែលជននោះបានទុករថយន្តហើយបានចាប់ជនសង្ស័យយកទៅឃុំឃាំងលោក Brian Penning ប៉ូលីសល្បាតតាមផ្លូវរដ្ឋ California បាននិយាយថាពួកគេបារម្ភជាបឋមអំពីជនរងរបួសនៅលើឡានក្រុងការសាកល្បងចុងក្រោយនៃវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍បានបញ្ចប់ព្រោះលទ្ធផលបង្ហាញថាវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពវិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Maryland បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានបញ្ចប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបន្ទាប់ពីទទួលបានអនុសាសន៍ដោយយោងតាមទិន្នន័យឯករាជ្យនិងក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យសុខភាពការសិក្សានេះមានអ្នកចូលរួមមិនមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ចំនួន 5,407 នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រកាសការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទភេរវកម្មបន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទវហេតុចាក់គ្នានៅទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ូលីសបានបាញ់ស្លាប់បុរសម្នាក់ដែលគេនិយាយថាពាក់អាវកាសជាតិផ្ទុះខ្លាំងខ្លាយហើយបានចាក់មនុស្ស2នាក់នៅតាមផ្លូវដែលមានមនុស្សកកកុញនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងឡុងនៅសេលូស៊ីអូស៊ីជំនួយការរងស្នងការប៉ូលីសបាននិយាយថាប៉ូលីសជឿជាក់ថាជនសង្ស័យឈ្មោះស៊ូដេសអាម៉ាន់ដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារពីបទល្មើសភេរវកម្មទាក់ទងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.